жалғасқан қыз олын тоныққа шөл дейді, аңсайды күн жылуын, Тәңірдің рахымын жасаған адам ата Хауананың сыйы. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлеген барын тәпейілін, сүйген жарына адал ортаймасын сезімін, қиындыққа төзімін. Гүлдей құлпырған күнмен аралған, ұрпақтан ұрпақ таралған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Жаралған әйелді ай.